50 languages.
62.
62.
طرح وجه أسئلة واحد.
Fazer perguntas.
يتعلم.
Aprender, estudar.
هل يتعلم التلاميذ كثيرا؟
Os alunos estudam muito?
لا, إنهم يتعلمون قليلا.
Não, estudam pouco.
يسأل.
Perguntar.
أتسأل المدرس كثيرا؟
Faz muitas perguntas ao professor?
لا. لا أسأله كثيرا.
Não, não faço muitas perguntas.
يجيب.
Responder.
أجب من فضلك.
Responda, por favor.
إنني أجيب.
Eu respondo.
يشتغل.
Trabalhar.
أيشتغل الآن؟
Ele está a trabalhar?
نعم, إنه يشتغل الآن.
Sim, ele está a trabalhar.
يأتي.
Vir.
هل ستأتون؟
Você vem?
نعم. سنأتي حالا.
Sim, já vamos.
يسكن.
Morar.
أتسكن في برلين؟
Você mora em Berlim?
نعم, إني أسكن في برلين.
Sim, eu moro em Berlim.